Hatuya kuchikwa hanyo cha 15. Imbungano ya pailira Paulo Abanaba. Kubara mubuku ya nchito chapter 13 cha ndano cha 1 kusika ku 3. Nekwa kainda jindi Paulo amwe henyi na Barnaba baka inga kuya kuhisa mbungano ya ku Antiochia. Mumwivu zuba iba solo ziba mbungano ne bakali imazi ya kulia akupaila. Muya usalala wakati kuli mbabo. Amuleke Barnaba a Paulo bapegwe kuli ndime kumilimo ngonda baitila. Leza wakali kuyanda kuti bainke kubantu bataluli na kungwa akaamboka Jesu. Mpao basolo ziba mbungano baka tambika manza ali Barnaba a Paulo akuba gombela. Kabela baka batuma kubusena kulale kuti baka kambaoke majwi aleza. Mbungano ya leza sunu yele de kutuma baka mboni. Kabela Jesu ulati kamuya munyika yonse mukakambaoke ijwi botu.